Takže ještě jednou dobrý den. A já bych si dovolil ukázání navázat trošku na to, co jsem tady mluvil někdy v dubnu loňského roku. A to kázání se může jmenovat třeba pokáním proti depresi. A na úvod se vás zeptám, jestli jste dokázali říct, jaká je, dvoma slovama, jaká je nejdůležitější klíčová zvěst křesťanství. Jako křesťaně jsme se to dokázali říct. Ty. Taky, no. Jako výzva křesťanství. No, tak Lucie trefila hřebíček na hlavičku. A skutečně, když tady přečtu z Matouše z 3. kapitoly o Janu Křtiteli, jak to začínalo s ním, tak tady se píše, za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně a vyrovnujte mu stezky. A jenom o krátkou dobu později, o jednu kapitolu později, také v Matouši, když Ježíš vlastně zvítězil v tom pokušení na poušti a přišel zpátky, tak tady se píše, že uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v zemi Zabulon a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, v zemi Zabulon a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů, lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti a od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Takže je vidět, že jak Jan Křtitel, který byl největší kromě Ježíše, kdo se narodil z ženy, vlastně největší prorok, tak i sám Boží syn vlastně začínali tu svoji činnost, to svoje kázání stejným výrokem. A už to tady zaznělo tolikrát, že asi nepochybuji o tom, že všichni máme představu o tom, co se skrývá pod tím slovíčkem pokání, odkud pochází. Víme, že v tom řeckém originále metanoia nebo metanoin, že je to, kdybych se to přeložilo, tak něco jako změna smýšlení, změna orientace, jakoby zásadní změna směru. A tu teoretickou znalost v podstatě tady všichni za ty léta máme, ale co to znamená prakticky? Myslím, že nám právě naopak zase časem někdy může unikat. A někdo by třeba řekl, že klíčová zvěst křesťanství je Ježíš žije, nebo miluji Hospodina, nebo miluji bližního. A já si myslím, že ano, ale pouze skrze tu první zvěst. Že to všechno vlastně je možný jenom skrze to čiňte pokání. A pak přichází miluj Hospodina, pak přichází miluj bližního, pak přichází Ježíš žije a vstal a tak dále. Teď bych trošku odbočil. Kdo z vás občas sleduje takový ten pravidelný pořad Václava Moravce, ten Fokus, tak tam jsou někdy zajímavá témata. Naposledy minulou sobotu to bylo na téma peníze. A mimo jiné tam mluvil psycholog Tomáš Morávek, který tam popisoval takové svoje trošku rozčarování nebo překvapení z praxe, když on nastoupil jako psycholog a začal fungovat. Tak on říkal, že původně vlastně očekával, že jeho služba nebo jeho práce bude hlavně obsahovat lidi nebo věnovat se lidem, kteří jsou nějak objektivně postižení. To znamená těžce nemocní, třeba lidi, kteří přišli o práci, lidi, kteří jsou v nějaké těžké finanční situaci v exekuci, z rozbitých vztahů a tak dále. Takže prostě očekával, že do tého ordinace nebo poradny budou nejvíc chodit tito klienti a byl zaskočen tím, že se začalo čím dál víc objevovat lidí z úplně opačné strany spektra. Najednou prostě tam chodili lidi, kteří naopak byli velice dobře zabezpečení. Manažeři, lidé vyhořelí, ale lidé, kteří v podstatě z té objektivního pohledu jakoby neměli žádný problém. Měli všechno, co si člověk může přát a představit, a přesto byli v hluboké psychické krizi. A ještě tam byla taková zajímavost, to pak ještě říkal pan profesor Mlčoch, se na tom shodli, že se ukazuje, a vícero průzkumu ukazuje, že skutečně korelace nebo závislost mezi štěstím, spokojeností, duchovním zdravím, když to řeknu, a hmotným zabezpečením je někdy velice ošidná. A takovou jakoby zvláštností, zajímavostí bylo, že se dá říct, že třeba do určité výše příjmu za měsíc, že se dá říct, že určitá spokojenost nebo nějaký pocit pohody sice roste, když ne vždycky, ale že kolem asi 120 tisíc korun za měsíc, ať už se to teda přebere na dolary, nebo kde to zrovna ten průzkum dělali, ale těch průzkumů se shodlo víc, zhruba kolem této částky, že tam se to láme. A že jakmile by se vám stalo, nevím, kdo z vás, že by váš příjem měsíční se dostal na tuto částku, tak je tam varování, že ta korelace nebo ta závislost může být opačná a že lidé od této částky výš začínají mít problémy. A těch lidí, kteří mají dneska psychické problémy, patologie, prostě jsou nějak psychicky nemocní, narůstá geometrickou řadou a skoro se zdá, že je to taková, a teď zvlášť v tomto období bych řekl, že to je taková téměř až chřipková epidemie nebo psychická epidemie, že těch lidí je skutečně enormně, že spotřeba antidepresiv dneska v porovnání s tuším rokem 2000 třeba je, nebo 90. lety asi desetinásobná, což samozřejmě je trošku zjednodušující, ale dá se říct, že možná tu naši civilizaci víc než nějaký islámský extremismus, který na nás útočí zvenčí, možná víc a nebezpečnější pro nás je to podhoubí našich bublajících psychických problémů. Možná si vzpomenete na takový jakoby markantní příklad, jak to ten pilot, myslím, že nebyla to Lufthansa, ale vlastně nějaká ta její dceřiná společnost, jak to vzal s tím letadlem do skály, protože taky trpěl nějakou psychickou poruchou, a další případy, kdy někdo prostě se chopí zbraně a začne útočit na své okolí. A možná, že bychom se divili, kolik takto časovaných bomb kolem nás jako všude tiká. A skutečně možná, že tohleto je pro nás nebezpečnější než nějaké islámské nebezpečí zvenku. Protože tohleto přichází skutečně zevnitř a hodně zevnitř. A pokud ta společnost nezačne tohleto nějak systémově a systematicky řešit, tak myslím, že nás to může začít vážně ohrožovat úplně v samotné podstatě. A jak bílá nemoc. Prostě a problém je momentálně v tom, že ta společnost, nebo aspoň ta odborná, nebo to vedení naší společnosti, si myslím, že ten koncept, jak ona vidí řešení tohoto týkajícího problému, je v zásadě chybný, protože všeobecné porozumění těch problémů je takové, že v podstatě psychická bolest je něco negativního, co je potřeba eliminovat. Prostě lidé kolem nás čím dál více trpí různými psychickými bolestmi, ale bolest je chybně chápána jako zlo, které je potřeba vytěsnit, odstranit a vyřešit tím, že se odstraní. A je to jako něco zcela negativního, co je prostě potřeba za každou cenu se toho zbavit. A už v tom si myslím, že je problém. Protože já si myslím, že pokud se podíváme hlouběji, nebo pokud se na tím zamyslíme, tak bolest je v podstatě velice užitečná věc, když se podíváte na dítě a jeho první spálení se o kamna. Teď to je v podstatě věc, která, dá se říct, zachraňuje život. Protože dítě se dotkne, spálí se, ucukne a odejde, třeba s pláčem. V podstatě ho zachrání od toho, aby mu schořela ruka, nebo aby nastalo mnohem vážnější zranění. A tak dále, a tak dále. Prostě bolest je v podstatě taková červená nebo oranžová kontrolka, kterou dal ve své svrchované moudrosti Hospodin do našich životů, aby stejně jako řidiče, tak aby nás varovala před hrozícím nebezpečím. A v autě, určitě to znáte, není to nic příjemného, když se vám někdy se na cestě a rozsvítí se vám nějaká oranžová nebo červená kontrolka nebo začne blikat. Většinou to může znamenat, že máte vyměnit olej, že vám třeba nějak něco je s kapalinou v brzdovém systému, že auto nemusí dobře brzdit, může to být kritická vada motoru, může to být podluštěné pneumatiky, prasklá žárovka. Je to nepříjemný, ale prostě pokud začne nějaká kontrolka svítit, tak buď to je to hnedka zřejmé, o co jde, nebo mě se stalo, že jsem musel vložně zastavit a začít studovat návod a hledat tu ikonku, která tam byla. A nakonec jsem ji stejně nenašel, tak jsem ještě volal na asistenční službu, až jsem se jakoby dozvěděl vlastně, že co to znamená. No a pokud člověk zjistí, co to znamená, tak tam jsou ještě jako více rozstupňů, kritická a méně kritická, tak pak nějak to vyřešíte, buď to tím, že já nevím, dofouknete kola, nebo dolejete chladící kapalinu, nebo zajedete do servisu. A teprve potom, když vyřešíte a ta kontrolka zasne, problém se vyřeší, tak potom teprve pokračujete v jízdě. To je prostě přirozený postup, rozumný, ale v životě, když se nám rozsvítí kolikrát takováhle oranžová nebo červená kontrolka, tak máme tendenci prostě ještě přidat a pokračovat dál, dokud se nerozsvítí teda úplně třeba ta červená, nebo se rozsvítí všechny kontrolky a je konec. A pak už pokračovat dál nejde. A já vím, že zase nechci to úplně zjednodušovat, ale že jsou určitě psychické problémy a psychické nemoci, které můžou být důsledkem nějakých traumatů, úrazů nebo prostě dalších jako nějakých příčin. Ale pokud se člověk, který žije běžný život, křesťan, který žije běžný život, najednou vyloupne, jakoby z ničeho nic v životě, psychická bolest, nějaký psychický problém, najednou zjistí, že ráno se bojí stát z postele, že prostě nemůže pokračovat, že nemá sílu, tak je to velice často právě ta kontrolka. Velice často je to ta užitečná kontrolka, která by nás měla varovat. Je to pohrůžka, je to varování. A v přísloví, třeba tam je toho spousta na toto téma, tam třeba v 17. kapitole přísloví se říká, že pohrůžka zapůsobí na rozumného víc než na hlupáka 100 rán. Nebo 27. kapitole, chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. A tak dále, těch příkladů, kdy ten moudrý je schopen včas zastavit, včas se obrátit, vyhnout se, těch tam je spousta, nejenom v přísloví. A jak jsem ji říkal, problém je v tom, že dneska jakoby není na nic čas a tak, když se objeví takováto výstraha v našem životě, tak dost často prostě nereagujeme. Oni totiž, jak jsem říkal, mají několik třeba i jako úrovní, že jsou, já vím, že v mém autě to bylo tak, že oranžová kontrolka byla ještě jako relativně v pohodě, že to bylo jenom varování a pak myslím ta červená už, to už jakoby je skutečně teď zastav, nepokračují v jízdě. Takže člověk většinou čeká, až se skutečně takový ty první náznaky ignoruje a pak už prostě, pak už jednou čas je na všecko. A většinou to končí, bo začíná návštěvou obvodního lékaře, že jo? Dneska už i obvodní lékaři běžně předepisují psychofarmaka, aspoň některá. Takže když to většinou nepomůže, tak je to vážnější karambol, tak pak se to posouvá dál do kompetence psychiatrického oddělení. A já bych tady vůbec nechtěl teď nějak hanět ani obvodní lékaře, ani psychiatry, že oni v podstatě to řeší tou medikací. Protože to hledání té příčiny, jo, když jste v servise a oni teda teď zjišťují, proč vám ta kontrolka svítí, tak někdy to může trvat hodinu, někdy to trvá několik minut, někdy to může trvat třeba den. Ale v životě najít u daného člověka, který se tam prostě přijde, který oni vidí poprvé, najít tu příčinu, jak se do toho dostal, jak z toho se vem, to je prostě tak komplexní záležitost, tak složitá, že skutečně ona, pokud tam paní doktorka Hirešová tady v našem případě má v ordinaci dalších 30 lidí v zoufalém stavu, tak prostě ona nemůže prostě jakkoliv fyzicky se každým z nich zabývat do této hloubky. Takže prostě skutečně ona hasí nejnutnější požár tím, že jakoby eliminuje v tu chvíli tu medikací něco, ale v podstatě je to tak, že pokud ten člověk odejde s pocitem, že je vyřešeno, že mu třeba i ty prášky hnedka na poprvé nebo na podruhé zaberou, tak je to, jako kdyby vám v tom servise tu kontrolku prostě odpojili. Odpojí kontrolku, řekl, už vám to nesvítí, můžete jet dál. No tak jasný, že sice chvilku možná dál pojedete, ale ta příčina se nijak nevyřešila a většinou se to pak objeví někde ještě, jakoby, ještě třeba v mnohem větší intenzitě. Ale dejme tomu, dobře, teď, tak my jsme teda křesťani, měli bychom být uvědomělejší, moudřejší, předpokládejme, že teda my takový hlupáci, jak říká přísloví, nebudeme a skutečně se nad sebou zamyslíme. Skutečně, když teda se nám rozsvítí životní kontrolka bolesti, tak jak je napsaný o tom marnotratným synovi, že tušel do sebe, takže skutečně zastavíme, půjdeme do sebe, že se budeme modlit, budeme číst písmo, budeme hledat, budeme pátrat, budeme hledat příčiny, dokonce se třeba obrátíme na nějakého zkušeného bratra, odborníka, třeba jako je Petr Vígl, že ten má v tom možná větší praxi než starý psycholog za ty léta, nebo Pepu Pokorného. A s pomocí všech těchto věcí, jakoby nakonec, všech těchto úkonů, nakonec jakoby se dobereme, dopátráme ty závady. Zjistíme, proč se to vlastně stalo, kde jsme udělali chybu, třeba i zpětně v čase. A jenom upozorňuji, že to nemusí být nějak příjemné zjištění, že nikdy bychom si to jakoby za rámeček nedali. Takže jakoby máme dost často podvědomou tendenci tu skutečnost jakoby přes to všechno, přes ten průšvih, jakoby stále odmítat. Jakoby, jo, že člověk si to pořád snaží nějak jako obejít. Ale dejme tomu teda, že nakonec, řekneme tak, už teda vím, co je můj problém, co je můj hřích, tak by se dalo říct, jakoby se zdálo, že můžeme říct sláva, jakoby konečně je vyhráno. Ale to je chyba, protože v této fázi to byla teprve ta lehčí polovina. Pokud zjistíte, v čem je váš problém, proč se vám to stalo, skutečně nejenom, že ostatní, ale proč vám se to stalo, tak to je jenom ta první lehčí polovina a ta druhá, ta těžší, teprve jakoby začíná. A to je právě to pokání a ta změna. To je vlastně ta oprava. Jo? Když v servisu detekujou, že třeba to, já nevím, nějaká varná jednotka nebo něco, tak to je první část, ale pak ji musí vyměnit, rozchodit. A to je ta těžší. A skutečně, jak my často mluvíme o tom pokání, jako o chlebu s máslem, jako jo, pokání, určitě pokání, všichni máme pokání, dělali jsme pokání, tak myslím si, že to je jedna z nejtěžších věcí na světě. Ježíš říká třeba o boháči, že snáze velbloud uchem jehly projde, než boháč do království nebeského. Říká, jak kdo teda bude spasen, že? Prostě, co není člověk, je to prostě u člověka nemožné. A pak se tady říká v Lukášovi v 15. kapitole, pravím, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Prostě to, že jeden jediný hříšník, jeden člověk skutečně, opravdu, dělá pokání, je něco mimořádného. Není to prostě, že by se to dělalo běžně. V nebi bude na tom větší radost. A těch věcí, které to stěžují, je určitě spousta, včetně našeho vlastního hříchu, pohodlnosti, ale i zvyku. Já jsem si to nedávno uvědomil, protože jsem si v pracovně přehodil hodiny z jedné stěny na druhou, abych raně viděl, i když pracuji u počítače. A jakoby jsem hrůzou zjistil, že i po čtvrt roce, když přijdu do té místnosti a chci se podívat, kolik je hodin, tak nejdřív se podívám na tu stěnu, kde už ty hodiny čtvrt roku nejsou. A to je blbost, to je hloupost, tohle je trivialita. A prostě vidět, jak se ten zvyk něco dělat nějak, člověka prostě drží, možná teď začíná trošku se to tak začíná zlepšovat, že už koukám tam, kde jsou teď ty hodiny, ale na tom jsem si uvědomil, jak někdy ten zvyk je skutečně železná košile a pokud je to špatný zvyk, tak je to špatná železná košile. A skutečně udělat opravdový pokání v životě, něco změnit zásadně, je často bez boží pomoci v podstatě nemožný. Myslím, že krásně tady to ilustruje apoštol Pavel v listu Římanům 7. kapitole. To je úplně plastický obraz. A říká, vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Když nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci, jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon, že když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji jiný zákon, že vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A pak je ta naděje. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho, a tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Jo, prostě chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Jako jak trefnej výrok o mě, o nás. Jak ubojí jsem to člověk. A tak dost často si možná spíš namlouváme, že děláme nějakou změnu, že děláme pokání. Často máme pocit, a jsme jenom my, máme ten pocit kolikrát, že jsme se něčem změnili k lepšímu, ale dost často je to sebeklam. A lidi v našem okolí to vidí kolikrát mnohem objektivněji a kdyby jsme měli zaslechli třeba, jak oni nás hodnotí, tak bychom se možná zrozili, že to, co my si často přičítáme jako nějakou progres, že jsme se nějak posunuli někam, tak ve finále možná v pohledu jiných očí, které si myslím, že je skutečně pravdivější v tomto případě, tak jsme pořád stejní. A přesto, že se přiblížilo Boží království, jak bylo řečeno na začátku, tak prostě pokání nečiníme. To je smutný. A přesto si myslím, že co je u Boha, teda co je u člověka nemožný, že u Boha prostě je možný a že to nevidím zase tak beznaděně. Myslím si, že je možný činit pokání, ale nakonec z toho v podstatě zamyšlení, abych to ani nazval kázáním, bych si tak dovolil takový 4 možná rady, plně si vědom své vlastní slabosti, přičemž ty 2 první jsou jakoby duchovní, a 2 další jsou takový praktický, jak skutečně, opravdu, reálně činit v životě nějakou změnu, nějaký pokání. Takže ty první 2, které považuji za klíčový, tak ta první, to už tady zaznělo v podstatě několikrát, že prostě to je ta boží milost a pomoc. Myslím si, že bez toho prostě je to téměř nemožný, že prostě je to jako ten velbloud uchem jehly. Takže pokud chcete v něčem nějakou změnu. Prostě bez modlitby a bez hledání Boží vůle, si myslím, že to prostě nepůjde. Říká, že prostě bez mě nemůžete činit nic. Druhá podmínka si myslím, že která je bezpodmínečně nutná a užitečná, na výsost užitečná, je pomoc bližních. Právě proto, abychom neprobrali tomu sebeklamu, protože člověk velice rád a snadno sám sebe obelže, ochlácholí. Jak říká apoštol Jakub, že se podívá do zrcadla a odejde a zapomene, jak vypadá. Prostě to je i nám to vlastní největší nebezpečí pro nás. Často není ďábel a okolí, ale jsme to my sami. A jak je napsaný v příslovích, že kov se ostří kovem a muž se ostří mužem, nebo teď nevím přesně, jestli to, jak to tam je, kterým překládu, ale takhle v tom smyslu, že tak si myslím, že jenom pokud budeš mít přítele, blížního, který ti bude ochoten dát zpětnou vazbu, upřímnou a pravdivou zpětnou vazbu a pomoc, tak máš extrémně vyšší šanci, že to zvládneš. A v přísloví se říká třeba, že kdo miluje napomenutí, miluje poznání, když to, kdo domluvy nenávidí, je tupec. Prostě to napomenutí, že i v žalmech David to často zmiňuje, prostě to, že někdo vám řekl něco, to, co se vám zrovna v tu chvíli nelíbí, nebo to, co vám je nepříjemný, je nesmírně blahodárný a je to nezbytná podmínka toho, abychom se někam mohli posunout. Ale je to nepříjemný. Je to jako někdy i studená sprcha, ale bez toho to nejde a nepůjde. A nakonec bych si dovolil dvě takové praktické poznámky. Myslím si, že pokání a změna není možná bez silné vůle. Možná to zní příliš světsky, ale jak říkají horolezci, že kde je vůle, tam je cesta, tak si myslím, že to platí v pokání úplně stejně. A dost často takový člověk má tendenci k té výmluvě, nebo člověk to slýchá, že když já mám vůli, to víš, myslím, jako já jsem jako od přirozenosti jedičně, tak myslím, že to je chyba, že to je klam, to je lež, že všeobecně panuje shoda na tom, že vůle není věc jedičnosti. Prostě vůle se nedědí. Možná malinko trochu něco, nějaký sklony nebo nějaká natura, ale vůle jako taková není něco, co byste mohli zdědit po svých rodičích. Vůli vám můžou během dospívání dětství rodiče nějak vám jako pomoc zbudovat, to ano, ale vůle spíše popisována jako sval. Je to sval, který, když se prostě používá, tak může být silný, pružný, funkční. Pokud se nepoužívá, tak prostě atrofuje. A kdo prostě nepoužívá svoji vůli, tak prostě o ní přichází. Je to jako sval, jako nějaký orgán v těle. Takže vymlouvat se na nedostatek vůle je stejný, jako když někdo bude říkat, že neběhá, protože se mu špatně běhá. Nebo jako, že je to podobný. A vůle se skutečně dá trénovat. Takže myslím, že to vůbec není neduchovní, že to vůbec není jako nic, že by to nějak bylo v rozporu s tím Božím duchem a s Božím záměrem. Že prostě skutečně celý přísloví jsou tam, že prostě kdo přijímá napomenutí, kázeň, tak ten je moudrý, že to je prostě počátek moudrosti. To je prostě trénování vůle. To je jedna věc. A pak taková ještě druhá praktická věc. Já se omlouvám tady, že použiju trošku anglický výraz, ale je to o tom, že ta změna, konkrétní změna, by měla být v vašem životě, pokud má být skutečně, by měla být moudrá. A ten anglický výraz je smart. A je to taková jakoby pomůcka na pět prstů. A ta říká, že pokud chcete v životě udělat nějakou změnu, která skutečně bude fungovat, která skutečně dopadne na dno, tak by měla mít pět vlastností, ten cíl, ta změna. A právě to slovíčko smart, to znamená jakoby chytrý, tak každý to písmeno SMART vlastně jako pomůcka, že vlastně to je jedna z těch věcí, z těch vlastností, která by ta změna měla mít. A tak když to vezmeme postupně, tak některý se skryjou i s češtinou, tak S, ta změna měla být specifická, měla by to být konkrétní, měla by to být jasně definovaný. Takový to všeobecný, že se já budu lepší, já budu hodnější, já budu něco takového všeho, všechno a nic. to většinou vždycky nikam nevede. Takže pokud chcete, pokud teda dojdete k závěru, že potřebujete život něco změnit, tak si to prostě jasně pojmenujte právě s tím přítelem, nebo si to napište někde. Do mobilu třeba, to je jedno. Ale mělo by to být nějak ohraničené a specifikované. Prostě já budu kouřit od polovinu cigaret denně mín. Ale to se jako hodně zjednodušilo, to jsou jako samozřejmě hlubší věci. Takže musí to být konkrétní věc, nesmí to být já budu lepší. Mělo by to být M, to je to druhý písmenko, mělo by to být měřitelný. Znamená zase, jak jsem říkal o těch cigaretách nebo o čemkoliv, tak by to mělo být možno říct, protože pak právě budete vidět, jestli jste dosáhli nebo ne. Jo, že prostě mělo by to být od do. Mělo by to být A, to je achievable, to znamená dosažitelný. Prostě neměl by si člověk dávat hnedka nějaký prostě sice krásně vypadající, velice ambiciozní, ale nedosažitelný cíle, protože jejich nedosažením ho to hodí většinou ještě jakoby zpátky dál, než byl. Mělo by to být R, rozumný. To znamená, zase tam dost často je velice potřebná ta pomoc toho přítele nebo toho rádce, který vám řekne, sice to je hezká změna, ale to tě nikam nedostane. Takže vždycky je dobrý ještě tu změnu třeba s někým zkonzultovat. A to je vlastně poslední písmenko, to je timely nebo time-based, že by to mělo být časově omezený. Pokud si rozhodnete, že něco uděláte v svém životě s něčím, tak třeba si řekněte, dobře, tak teď do května, do 1. května prostě na tom zapracuju. A klidně si to poznamenejte někde nebo to někomu řekněte a potom toho 1. května se můžete zastavit a zpětně se podívat, do jaký míry se vám to podařilo nebo ne a to použít jako východisko pro další kroky. A tohle to právě funguje i v souvislosti s tím trénováním té vůle. A pokud člověk začne třeba malou změnou v svém životě, raději malou změnou, a pak postupně jde k dalším, tak je to, co je téměř nemožný, je možné, že se může stát, že se můžeme začít v životě nějak proměňovat, že tváří v tvář přicházejícímu Božímu království, že skutečně budem vyčinit pokání. Nejenom pokání, jakože nějaký neurčitý pocit, ale pokání skutečně, že budem zrát, že budem se měnit a že na konci našeho života budem utrhnutí jako zralý ovoce. Takže, jak říká, myslím, že to je přísaha, no součástí některých těch přísah, k tomu nám dopomáhá Bůh. Tě Otče, prosím za to, aby jsme až tady se sejdeme za 5 let nebyli stejní, aby jsme mohli činit pokání, aby jsme se mohli měnit a přinášet lepší a hojnější ovoce do tvého království. Amen.